Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja elu see veereb, kui võõbatud pall läheb, aga edasi. Täna on saate külaline, ei keegi muu kui Lembit Zilinski, kes on korra mu meelest ikka ka Nõmme raadios juba sõna võtnud. Ja siis oli meie jutuks üks teos. Hellstorm oli tema nimi. Ja Põrgutorm siis, mis sai tõlgitud eesti keelde korrektselt ja mida oli ka teatavas koguses siin seal kuidagi pidi, ei mäletegi kuidas saada, aga nüüd on see vist otsas ja laual on mul uus raamat, samuti Lembit Zilinski organiseeritud, see on Punaarmee Saksamaal 1944-1945. Niklas Sennerteg on siis selle kokku pannud ja ilmselgelt tugine faktidele. Põrgutormist muidugi on olnud juttu ka sellises väljaandes nagu Kultuur ja elu. See oli juba tükk aega tagasi ja nüüd siis üritaks jutule saada Punaarmee tegevusest Saksamaal. Palun, härra Zilinski.
No kuna Põrgutormiga nii-öelda tegelikult ma üllatasin Eestit sellepärast, et kuidagi sellist asja eriti kuskil kirjutatud ei olnud. Ja isegi kirjanik mainis raamatus ära, et see raamat jääb Eesti sellele põlvkonnale ja veel järel tulevastele nagu kingituseks. Ja nüüd tundubki nii olema, et mida aeg edasi, seda rohkem keeratakse kraanid kinni selle ajalukohta, mida me teadma ei peaks või me peaks ajalugu teadma nii, nagu meile kirjutavad ajaraamatud. Aga siis üksik inimeste meenutustest, meie vanaisade, vanaemade meenutustest saab ju ajalugu kokku panna. Ja niimoodi ongi siis raamat, see viimane raamat, mis välja tuli, ma panin talle nimeks Punaarmee Saksamaal 44-45. Kuna eelmine raamat kirjeldas Saksa riigi ja rahva hävitamist läänest tulnud barbarite poolt, siis nüüd ma tahtsin selle sama kõigi Euroopa, kõigi edumeelsema ja kõigi rikkama riigi hävitamist näidata ka, kuidas see toimus idabarbarite poolt. Kui lääne poolt tulnud pommitasid ja põletasid teda taevast, siis nüüd tuleb venelaste tegevus maa pealt peale selle, kui nad ületasid Ida-Preisima piiri. Ja see julmus ja jõledus, millega nad seda tegid, see lihtsalt seda ei saa seletada, seda isegi kui raamatut lugedes tekib niisugune imelik kõhetunne. See julmus ja vägivald, mida venelased kasutasid Saksa rahvakallal, ütleme siis, mis seal rahvas oli, sõdurid olid rindel, olid haavatud lapsed, naised, vanakesed ja lugege ise seda julmust, mis seal toimus.
See on, noh, julm oli juba eelmine raamat, kui nüüd võtta kirjeldusi, mis toimus Preisimaal, kuidas Nõukogude armee vallutas mingid alad ja kui see need alad tagasi võeti, kui palju oli seal vägistatud ja tapetud naisi, kuidas oli neid naelutatud vankrite külge ja kõik see pilt, kui ma seda lugesin, siis hakkas küll kõhe, sellepärast, et see oli mõneti nagu, et ma ei leia isegi sõnu siin. See oli nagu mingisuguse perverdi kirjutatud õudukas, et nii ju ei saanud olla need, kes seda tegid, pidid ju olema ka inimesed. Ja ma ei suutnud ette kujutada, kui nüüd rääkida võibolla mõistetavamast taustast, et Hannibal Lecteri taolistest, need olid nüüd äärmised psühhopaadid, Hannibal Lecter iseenesest voonakeste vaikimises 15 minutit ekraani aega, aga niimoodi läks ajalukku, et nendest on moodustunud terved armeed või vähemalt armee osakesed, kes siis nagu sõna otseses mõttes murd ja koerad äsitatakse rahvale kallale, rahumeelsetele inimestele. Ma ei suutnud mõista, miks sellistes küsimustes, no paljudes teisteski tänagi, ei suudeta asju selgeks rääkida. Homo sapiensil on ju kõne võime veelgi enam, ta oskab tõlkida ühest keelest teise ja nüüd korraga, noh tõsi, eks palgasõdurite juures peabki olema see omadus, et mõneti psühhopaadid peaksid nad nagu olema empaatia võimetud, aga samas kui Nõukogude armeesse sund korras aeti sõdureid, toodi neid kokku, et nende hulgas selliseid oli. Mida teie sellest arvate?
Esiteks venelased, kes läksid üle Saksamaa piiri, nad sattusid nagu paradiisi, nad ei olnud kunagi sellist elu näinud, kui mul tonnidest välja roninud inimesed lõputa lõpuks nägid korrusmaju, ja siis seal majas sees olevaid asju, siis see viis neid lihtsalt mingisuguse ulmelisse olukorda, kus nad püüdsid isegi hakata vihkama kõiki seda, mis nad nägid, sellepärast see tundus nende jaoks kuidagi ebal.
Et seda ei ole olemas.
Seda ei saa olla, sellepärast seal piiri taga pidi olema ju igavene viletsus, vaesus ja kõik ja nüüd tuleb välja, et seal elavad kõik ainult mingisugused rikkad kapitalistid.
No jah, samas siin on ju Hitleri üks fanaatikutest või kuidas öelda, on öelnud, et ükski tõeline sakslane ei või isegi mõelda sellele, et Ida-Preisimaa võiks sattuda vaenlase kätte. Aga ometigi nii juhtus. Ja samas kui tuletada meelde Ilja Ehrenburgi tuntud nõukogude kirjanik kirjutanud ilusaid, no tähendab mitte ilusaid, vaid häid teoseid ka, julma aususega on ta kirjutanud revolutsiooni perioodist Loomingu raamatukogus ilmus, kuidas sünnivad kurgaanid. Noh, seda lugedes mõtlesin ma juba, et kuda kurat see on nõukogude võimu ajal ilmuda saanud, ma lugesin seda siis, kui ta just oli ilmunud, et seal ju kirjeldatakse jubedaid asju, ka vägistamisi, tapmisi ja võt, nii nagu peakski olema ja Ilja Ehrenburg ju kirjutas, et tapke sakslasi, kus iganes te neid näete. Sakslasi on kujutatud sel perioodil võibolla varengi, aga ma nii spetsialist ei ole, koletistena. Miks?
Ja mina isiklikult mõtlen niimoodi, et Inglismaa, kelle käes oli pool maailma.
Suurim impeerium.
Ameerika samuti suur maa-ala, terve kontinent nende käes. Ja kuidagi ei suutnud nad oma elus ja noh, korda sättida. Ja siis Saksamaal, noh, ta ei olnud väike riik, aga võrreldes nendega oli ta siiski väike. Suutis 20 aastaga saavutada seda, mida ei saavutanud Inglismaa ega ka Ameerika, siis see pidi lihtsalt hävitatama. Nad ei suutnud pealt vaadata, kuidas üks töökas ja tark rahvas võib oma kodu ehitada.
No siin on muidugi oma roll Hitleril, kes võttis endale ülimad õigused üle igasuguste võimuorganite üle põhiseaduse, kehtestas diktatuuri, ega diktatuur ei ole midagi hullemat. Diktaator näitab suunda. Türann on see, kes litsub, pidin peaaegu ütlema meid, aga rahvast nii nagu jaksab. Ja muide Ameerika kohta kirjutas ju Adolf Hitler oma Mein Kampfis ka, et Ameerika toidubaas ei ole mitte tema juures kodus, vaid Euroopas ja mujal. Seal teenitakse raha ja toorainet ja kõike. Ja selles mõttes ta tunnistas Inglismaa mõneti nõrgemaks jäävaks. Aga mind paneb imestama veel see, kuidas kirjutatakse, et see oli üks Ameerika... Kui ma õigesti mäletan filmi ja režissöör, saksapärase nimega, kes ütles, et ma näen sakslasi kui mingisuguseid punnsilmseid nälkjaid ila suunurgast venimas. No mis põrgu see on ja lõpude lõpuks Ameerika juudid ju kuulutasid Saksamaale boikoti ja majandussõja, kui Hitler hakkas Saksamaad arendama?
Selle lühikese ajaga, mis, noh, olgu ta siis diktaator lasta olla, kas laeva juhib siis mingisugune parteikomitee või juhib kapten? Kui anname laeva juhtimise mingisuguse meeskonna kätte, siis ei tule sellest midagi välja. Nii samuti peab ka riiki juhtima inimene, kes suudab seda juhtida, aga mitte mingisugune koosolekute kamp, kes püüab siis vaidleb ja tegeleb sellega. Nii et mina leian, et Saksamaa saavutas selle Hitleri juhtimisega kõik, mis võimalik oli saavutada ise enda sees, ilma et ta kellegile midagi oleks peale sundinud või kellegi käest võtnud.
Ja selle eest siis, no loogiline on, et pidigi järgnema karistus, sest kui sa niimoodi arenema hakkad, siis see ju ohustab teiste positsiooni. Ja kui me vaatame maailma hierarhiat kui niisugust, siis ka selle suhtes on surma pat hierarhilise ülesehituse ohustamine. Kui keegi tõstab pea ja näitab, et ka teistmoodi on võimalik. Siin muidugi tuleme siiski raamatutele praegu lähemale. Mis ajendas teid, miks te võtsite selle teema ette ja hakkasite tegelema, no selle nii öelda tutvustamisega, ma ei taha öelda populariseerimisega, aga tutvustamisega, sest see on omaette Sisyfose tegevus. Te võite seda tutvustada, aga kui ikka meediausklike koor karjub, see ei ole nii, ja ta karjub kõvemini kui teie oma ühe raamatuga, siis...
Mul hakkas lihtsalt kahju ühest rahvast, ühest targast ja töökast rahvast, keda juba nii palju peale sõda ikka veel materdatakse kogu aeg nende eest, mida nad olevat teinud. Aga see, mida nad olevat teinud, me oleme lugenud seda, mida nad olevat teinud, aga me ei ole näinud seda, mida nad on teinud. Me isa temad ei räägi kuidagi niimoodi just nagu ma raamatutest pean lugema või ütleme meie ajalooraamatutest või ajalehe veerkudelt. Kui me vaatame, kuidas mõnitatakse filmides sakslasi, tehakse neist niisugused lollid, lihtsalt, et inime ei saagi nii loll olla. Lihtsalt mul viskas ära, ma tahtsin astuda kaitsele selle rahva eest ja jutustada tegelikult nii nagu mina näen teda, mitte nii nagu mulle pähe tambitakse.
Ja teil on faktid.
Faktid on nii palju kui need ei ole faktid, need on räägitud inimeste poolt, kes siis elasid meie vanemate poolt, kas mitte neid uskuda. Kui näiteks võtame, ka minu vanemad küüditati 49, mitte vanemad, aga suguvusast väga paljud läksid, viidi ära Siberisse nii edasi. Siis kuulates nende jutustusisest julmusest, millega venelane neid käsitles ja kuidas see kõik toimus, siis see, mis toimus saksa rahvaga, see on 10 korda hullem. See on lihtsalt, seda ei suuda aru saada, kuidas nendega käituti. Nii et, et lihtsalt öeldakse, et maas lamajat ei lööda, aga teda pekstakse ja pekstakse kogu aeg. Keegi peab ju kumardama ja siis aitama teda.
See põhimõte on jah kaunikesti aru saamatu. Samas kui mõelda nüüd selle üliinimese peale, aaria rassi peale, selle peale, mida Hitler on Mein Kampfiski kirjutanud, ühiskondade arenemise põhimõttest, et kui kuskil on suur hulk lihtsakoelist rahvast, siis korraga võib tulla nende, noh, nii öelda neid rõhuma ja paika panema kaunikesti väike hulk aarjalasi, kelle territoorium on olnud väike ja kitsas, ja selle tulemusel sünnib arengu hüppe. Sellest muide on piibliski ja selle niisuguse ühiskonna allakäigule, kus ei ole enam aarjalasi ja ülejäänud seltskonda, sellest on ju, jah, piiblis on viidatud selle peale, kuidas Jumala või Jumalat ja kuidas seal oligi, pojad nägid, et inimeste tütred ilusad olid ja hakkasid verd segama. Ja tulemus oli tegelikult meeletu allakäik, sest nagu kapral Aadu kirjutas, ega siis targem rahvas ei muutu sellise veresegamisega targemaks, ikka rumalamaks, kuigi see teine rahvas muutub targemaks. Seega toimub omalaadne nivelleerimine. Tasemed ühtlustuvad, no nagu ühendatud anumate põhimõtte. Kus kohast võis niisugune asi alguse saada? Ma pean silmas siin seda, et korraga kuskil hakkas mõistus tükkis rohkem arenema kui mõnes teises piirkonnas, kus praktiliselt arengutase oli muutumatu. See on isenesest keeruline ja võib-olla ka filosoofiline küsimus.
Ja tegelikult imelik on see, et kui võtta nüüd, mul tundub vastupidi, et või mitte vastupidi, aga kuidagi imelikuna see, et see nõukogudeaegne, veneaegne keskkooli haridus, mul tundub, et see oli tugevam kui praeguse aja ülikooli haridus, siis ülikooli, mäletan, et vene ärahüppajad läände, kes nad pääsesid päris kõrgetele kohtadele oma teadmistega seal, aga praeguse ülikooli toodang meil siin Eestis, ma ei tea, mitte midagi nad ei oska, kontorites istuvad ja kogu nende töö ja vaev, mis mõtet on siis ülikooli lõpetada, kui sa ei oska eluks mitte midagi teha. Ainult kontoris istuda ja bürokraatlike väljamõeldisi inimestele peale suruda.
selle eest on hoiatanud oma ette koomilises vormis, tragikoomilises võib öelda Monty Python oma filmis, kus ta näitab, kuidas bürokraatia tapab kõik ja Peteri printsiip, Parkinsoni seadus, see kõik näitab meile alasti kujul, kuidas ei tohi, ikka teeme. Ja muidugi, mis puutub nõukogude aegsesse haridusse, siis siin tõepoolest tundub olevat tänasega teatav vastuolu. Võimalik, et sel ajal oli koolides õpetatav rohkem kooskõlas ajastu vajadustega. Aga nüüd on midagi läinud nendest teadmistest võimsalt ette. Ja veel üks asi, kui see iseseisvus tuli 90-ndat kenasti, siis ma läksin poodi ja nägin entsüklopeedia ära tõlgitud lausa välismaa oma. Võtsin selle kätte, võtsin selle lahti ja ehmatasin. See oli nagu algklassidele mõeldud pildiraamat. Ta oli nii loll lihtne ja nii suurte värviliste piltidega. Hiljuti juhtumisi sattus mulle kätte. Oh, ma ei mäletagi, mis entsüklopeedia see võis olla. See võis isegi meie Eesti oma olla, kus oli peenes kirjas veel antud olulist informatsiooni. Minimaalne hulk sõnu, maksimaalne hulk teadmisi. Aga praegu on sellised jutustavad, pikad või... Mida teie arvate?
No kui ajalehe artikleid lugeda tihti peale, ütleme no, Delfist ja nii edasi seal, siis võib isegi märgata eesti kirjakeele tagasi minekut, sellepärast, et kuidagi konarlik tundub ja kõik sõnad ei sobigi sinna, no, kuhu nad paigutatud on. Niimoodi, et mul tundub tegelikult eesti keele taand arengut Eestimaal.
See tundub mullegi nii olevat ja sellele on viidanud sotsiaalmeedias nii mõnigi haritud, ütleme, vanema põlvkonna inimene, et sõnavara tegelikult aheneb. Just nimelt üle kogu riigi aheneb ja on mõeldud ju välja universaalne tegusõna. Ei, mida ma ei jõua ära kiruda, see on panustama. Ma ikka irvitan, et kuradi koer panustas nurka, kas kellelgi lappi on, ma koristaks ära.
On neid imelike sõnu võib väga, väga erinevates kohtades, ei tule praegust meelde, aga tõesti on sõnad, mis
absoluut... No need ei saagi meelde tulla.
Et nad absoluutselt lausesse ei sobi, et mõtled, et mis sellega öelda on tahetud ja ei saa aru.
No jah, sellistega puutub kokku küll. Näiteks on kuskil, ma lugesin, Tartus jäeti muruplatsidel üks osa niitmata ja sellele pandi nimeks sellele osale niiduala. Esimese hooga mõtlen muidugi, et tegu sõnast niitmine. Ei, nimi sõnast niit. Ja sa kurad siis aru, millest räägitakse. Aga see Saksamaa, võiks öelda ajalooline kiusamine. Saksamaa moodustus ju tegelikult no üsna hiljuti, kui nii võtta. Bismarckil oli selles oma osa ja teistelgi liideti kokku, siis kas või võtame Austria Ungari keisririigi, see oli ka omaette moodustis, selle lagundamine algas muidugi peretülidega. Sellest kirjutab samuti ei saa üle ega ümber Hitler Mein Kampfis. Kuidas hädasti oli vaja tuua teise usuline abikaasaks. Kas seda Saksamaa lagundamist võiks käsitleda ka mõneti ususõjana, sest siin, no ma ei tea, see õige usu tüüp ja no ma ei valda seda teemat kuigi võrd, see nagu hakkas katoliiklust välja sööma või?
Ei oska usu teemade kohta midagi öelda, aga ma ei tea, kas äkki võibolla ühe rahva kadedus võibolla teise rahva suhtes, kellel läheb elus hästi, kes oskab teha tööd ja püüab enda jaoks, siis vilets naaber tahab sealt ka osa saada, võibolla on seal.
Kas te viitate nüüd Venemaale Nõukogude Liidule? Slaavi rahvastele?
Ma ei tea, isegi ma mõtlesin tegelikult läänepoolseid selle Saksamaa suhtes.
Ikka see sama, et keegi peale Inglismaa ei tohi pead tõsta.
Ja. Just niimoodi, sellepärast Inglismaa tundis enda võimu üle kogu maailma ja siis tekib tale kuskilt ka konkurent, kes suudab ise enda territooriumil paremini elu korraldada kui see, kes valitseb pool maailma.
Esimene maailmasõda oli juba küllalt kole.
Vähed seal tehti sakslastele liiga, siis seda jõudnud nad ära maksta isegi teise sõja alguseni, siis teise sõja veel ullemini neid karistati ja imelik on see, et need õiged karistajad, kes siis olid, suutsid ära tappa peale sõja rohkem sakslasi, kui sõjarinnetel neid ära tapeti. Kuidas seda seletaksid nad, mis pärast see toimus siis?
No, juu siis hädasti oli vaja, sest siviilisikute tapmisest jah, siin seal on vihjeliselt juttu olnud. Põhjalikumalt muidugi mitte, kuigi jah, mõnel pool on sõjajärgseid Saksa või sakslastele mõeldud vangilaagreid kirjeldatud ikka üksjagu jubedalt ja ka ilukirjanduses võib neid kohata. Aga tõepoolest, milles niisugune?
See, kui võtta nüüd sakslaste väljaajamisi sakslaste elukohtadest Euroopas, siis on see mitu korda julmem, kui see toimus venelaste poolt, venelaste okkupeeritud territooriumid. See pandi sind sellesse rongidele ja saadeti minema, nii nagu oli. Aga sakslaste kodudest välja saatmine, see oli mitte üksind ainult nende tühjaks röövimine, vaid ka tapmised selle juures, seal samas koduuksel maha löömised ja nii edasi.
Sellised asju jah, on kirjeldatud ka, mis on Eestis toimunud. Just need karistuspataljonid ja jälle ka täiesti arusaamatud üksused, sest nendes inimestes pidi puuduma täielikult inimlikkus. Kaine peaga nii ei saa käituda või normaalne mõistusega inimene ei saa niimoodi käituda. Ometigi seda tehti. Ja kui nüüd võtan selle raamatu hetkel lahti, punaarmee Saksamaal 1944-45 kohe alguses esimese peatüki pealkiri Päästke end, kes veel suudab. See on katastroof. Üks kindralstaabi kõrgem ofitser punaarmee ida preisima piiridele saabumisel. Ta nägi seda, ta teadis seda. Samuti räägitakse ju ka, et sõdurite esimene laine, see kehtib vist Berliini kohta ja võrdlemisi väiksel alal võib-olla oli viisakam, kus nõukogude ofitserid isegi ütlesid, et pakkige oma asjad kokku ja põgenege siit enne kui teine laine peale tuleb.
No see oli, siin raamatus on ka tähendab, üks ainuke juhtum on see, kus tulid, aga minu isiklik arvamus on, et see et need Vene ofitserid, need võisid olla Venemaal elavad sakslased, kes olid Vene armees, sest et nüüd tavaline venelane oskas saksa keelt rääkida, seda ma eriti noh, võis ka olla, aga ei taha uskuda, et need võisid olla ka need sakslased, kes andsid nõu, et põgeneda. Ja siis esimese rinde meestel lihtsalt ei olnud aega sellega tegelda, see oli siis, kui juba teine tuli sisse, siis temal oli aega, tal ei olnud vaja, siis ta tegeles röövimiste, tapmiste ja põletamistega. Ja põletamine mitte üksin, ta lihtsalt põletati, oli midagi, tähendab, tuba oli ilus, maja oli ilus, see ei või olla niimoodi, see peab kaduma ära, vaatamata sellele, et võib-olla järgmine öö ei olnud sellel venelasel enam kuskile varju alla minna, kui vihm peale tuli, oli ta kõik enda ümbert maha põletanud.
Seegi võis olla, jah. Muidugi, kui nüüd mõelda Venema ajaloo peale ja kui mõelda Venema valitsejate nimede peale, siis olid need juba Peeter esimese ajal kõike muud kui venepärased. Sel teemal on internetis, YouTubeis muidugi päris suur hulk klippe, kus valgustatakse sellest, mis toimus tegelikult Venemaal ja ollakse ka mõneti konfliktis ilmselt Venemaa ajaloo õpikutega, kus asja lastakse hoopis teises valguses paista.
Ajaloo õpikud, nagu ma juba mainisin, on niimoodi, et küsi vanaisa vanaema käest, kuidas see asi on, või otsi üksikud raamatud, mis kuidagi pääsevad läbi rahva ette, sealt sa saad ajalugu. See, mis on ajalugu ajalõpikutes, see on muinasjut ajaloost.
Kuidas te ise kirjeldaksite? Siin muidugi raamatul on ka eessõna, aga seda teost punaarmee Saksamaal 1944-45. Võib-olla mõne sõnaga juttu sellestki.
Nimelt millest?
Kuidas te kirjeldaksite raamatus sisalduvat? Võib ju võtta muidugi peatükk haaval, päästke end, kes veel suudab. Nemmesdorf, see on Ida-Preisima oktober 1944, no seal tehtigi neid rappusi, et vägistati pärast seda tapeti, naelutati mitme kaupa vankrite külge ja mis kurat seal kõik oli. Berliini künnisel, kättemaksutund, vägistamised, need on eraldi peatükid, Königsbergi piiramine.
See oli õudne, vaatamata Saksa sõdurite meeleheitlikule vastupanule. Lihtsalt see punane rullis tast üle. Kui sakslastel oli üks mürsk saata, siis venelastel oli piiramatu sellele vastata, mis sõda siis olla sai. Selle, kuidas nüüd öelda, selle pagana, kes teise maailmasõja võitis ja kes aitas seda võita, see peaks nüüd aitama Ukraina rahval seda. Noh, see on teadegu või venelaste jaoks see headegu. Võiks Ukraina rahval aidata see põrguline nüüd lõputu lõpuks võita, et siis need, kes kannatasid selle läbi, saaksid selle eest nagu lunastust ja ta saaks. See põhisüüdlane, ütleme, on ameeriklane inglane, kes aitasid venelast. Võiksid aidata ukrainlast, et ukrainlane teeb selle ära, mille sakslane ei suutnud või sakslasele ei lastud teha.
Jah, see on praegune olukord, praegused sündmused. Võibolla neid me näeme liiga lähedalt ja liiga ühekülgselt kohati, aga ega sellest ka midagi head ei tule, kui praktiliselt kogu lääne maailm on Venemaa vastu. Nüüd lubatakse juba kasutada relvi Venemaa otseseks pommitamiseks. No juriidilised põhjendused leiab alati, aga kes suudab sellele piduri panna? Põhjusena me võime oletada, et mida rohkem on purustusi, seda rohkem saab üleliigset raha ära põleda ja seda suurema majanduskasvu saab tekitada, aga see ei lahenda kogu probleemi.
Aga kas praegune ühiskond, kui ta liigub niimoodi edasi, ma ei näe, et ta liiguks edasi. Ma näen, et meie ühiskond läheb mäest alla. Me ei ole siin alla jõudnud, aga see on vist pidurdamatu allakäik. Ja minu mõttes Hiina on pidurdamatu selle asemel, et nüüd kellegi kutsikas olla ja haukuda Hiina kallal, võiks parem Hiinaga suhted luua ja normaalselt läbi saada. Nii et mina ei leia selles küll midagi. Ja võibolla inimkonnale ongi vaja sõda, purustust, tapmist, et siis äkki need ellus jäänud inimesed võivad inimlikult elama hakata. Sest ühiskond, milles me praegust elame, see on tõesti muutunud nii õudseks, et enam lihtsalt ei tea, kuidas elada. Sa pead elama hirmus, sa ei julge enam tänaval käia, sa ei julge inimesel otsa vaadata, võibolla provotseerid sama pilk, võibolla bussis lükkad kogu aeg kogemata mõnda naisterahvast, kes tunnab ennast ahistatuna. Mõtle oma omse päeva peale, tähendab, kuidas läbi saada. Loogiliselt on nüüd nii palju aega läinud Eesti Vabariigi teise Eesti Vabariigi tähendab ajast nii palju möödas, elu peaks paremaks muutuma, aga elu läheb paremaks tegelikult ainult ühel väiksel osal inimestel. Riigi juhtkond peaks mõtlema kogu riigi peale, aga mitte tähendab ühe rikkama osa peale tähendab, kes juhib riiki.
Jällegi see sama, et valitsuse otsene ülesanne on tagada see, mis on põhiseaduse preambulis, see on rahva kõikumatu usk ja vankumatu tahe arendada oma riiki.
No siin oli, kui niimoodi võtta diktaatorist, oli jutt diktaator. No võtame siis Saksamaa diktaator, see peaks olema kuri hunt ja nii edasi, aga minu meelest oli kogu Saksa rahvas oma juhi taga tegelikult.
Teatud hetkeni, aga noh, me peame arvestama, et reetlikkus on inimese üks põhiomadus ja ei ole midagi parata. Reetmiseks on võimelised kõik.
Ja kõige rohkem tegelikult reedavad ikka need, kellel on kõige suur või kõige paremad lootused reetmise eest võita tähendab. Reedavad need, kelle
oma
juur,
kasu.
Oma, just oma kasu nimel, kellele väike tavarahvas juurde ei pääse.
Ja siin ongi küsimus, mitu inimest on riik? kes on see, kes ütleb, Eesti otsustas nii ja sina rahvas ole vait. No seda ta ei ütle muidugi.
Eesti ei otsusta enam mitte midagi kahjuks. Minnakse küsima, kas Brüsselisse või Tel Avivi, mida me peame tegema.
Ja niimoodi ta kipub olema. Ja siis selgub, et Eesti rahvale võeti vastu otsus. Kust see otsus tuli, tont seda teab. On üks film, see on piisavalt ammu tehtud. Selle filmi nimi on Katõn. Seal on selle resissöörile määrati kaks konsultanti, kes siis vanameest pidid konsulteerima, kuidas asi, millises valguses seda tõde võiks näidata. Katõn on selles mõttes võigas film, kus on, et seal näidatakse, kuidas rahvas reedab ise enda, müüb enda ja oma tõekspidamised maha, kus unustatakse, teadlikult, tahtlikult unustatakse see, mida teati olevat sündinud. Filmi peatelg on muidugi väga lihtne. Naiste rahvas tahab oma mehe hauale õige surmadaatumiga kivi. Ja juba see on paras kuritegu. Seal näidatakse ka alguses, kuidas põgenetakse sakslaste suured voorid, kola, vankrid täis ja asja point on see, et jõutakse ühe silla juurde, millest tahetakse siis üle minna. Sealt jooksevad vastu mõned inimesed ja karjuvad, ärge tulge, venelased tulid sisse. Kas te olete seda filmi näinud?
Ma ei ole filmi näinud, aga minu meelest on see raamatus on.
Võt, raamatust ei tea ma jälle midagi.
Ja, et just niimoodi ongi tähendab, see on siis, kui Lääne-Euroopas sakslased põgenevad sealt punaarmee eest ja siis lähevad üle silla teisel poolt, tulevad jälle vastupidi, et ärge tulge siia siit. Et ühel poolt nüüd seal on siis põgenevad poolakate eest. Ja teiselt poolt põgenevad venelaste ees, kus juba venelane sees on ja siis silla peal saavad kokku, ärge tulge siia, teiselt karjuvad, ärge tulge siia.
No jah, aga mida niisuguses olukorras oleks saanud, oleks pidanud tegema? Seal näidatakse muidugi ka, kuidas sakslased panevad ülikoolis õppejõudusid paika ja muud taolist, aga see, mis toimuma hakkab, see on tõepoolest ühest küljest nagu proletaarne revolutsioon. Teisest küljest luuakse uus klikk, kes siis hakkab mitte valitsema, võimutsema ja kuskilt tulnud otsuseid vastu võtma ja ellu viima.
Filme ma tegelikult, ma ei oska filmide kohta midagi öelda. Ma enam viimasel ajal üldse filme ei vaata, sellepärast nad on kõik põhimõtteliselt on see äärete ajupesu, mis seal tuleb. Peaaegu ühtegi filmi ei ole, kus ei ole sisse topitud jõledat pornograafiat. Ühtegi filmi ei ole, kus kindlasti peab sees olema, tähendab homomehed või naised. Ühtegi filmi pole, kus kindlasti ei ole sees, peab olema ka must inimene, olgugi, et ta sinna valget ühiskonda või sellesse filmi üldse ei sobiks, kui ta siiski peab olema. Sakslane sõjafilmides on tehtud jubedaks loomaks, tähendab ebainimlikuks, nii et ma olen lõpetanud üldse filmide vaatamise või televiisorist vaatan ainult, ütleme, Eesti ja Rootsi päeva uudiseid ja siis oma, siis, mis ma siis usun, seda ma usun ja mida ei usu, see jääb uskumata.
See jah, mis toimub ühiskondadega, see meeletu ja kummaline ühte sulatamine uute tõekspidamiste pähe tagumine korduste läbi, et nii kindlasti oligi, kehtib täielikult see, mis aastat 20 tagasi Nõmme raadios ma leidsin lõunatunni jaoks ühe definitsiooni, keegi juut selle tegi ja ei ole mul nimi meeles, aga see kõlas nii, et ajalugu on dünaamiliselt muutuv teadus. Ja mis tegelikult toimus, kas meil üldse on võimalik teada saada?
On siis jah, nagu ma mainisin kaks ajalugu, üks on raamatud, ajalooraamatutes ja teine on see, mis siis on inimeste mäludes.
Inimesed mäletavad, mälugi muutub, aga väga paljusid asju ei taheta mäletada. Kas see võib olla ka põhjus, miks ajalugu? No tegelikult sündmused, tegelike asjade kirjeldused ujuvad välja alles siis, kui inimene on surivoodil, kui siiski.
Isegi ajalugu, kui niimoodi võtta ametlik ajalugu, mis on ajalooks tunnistatud valitseva valitsuse poolt või valitsevate poolt. Nüüd on hakatud isegi seda ajalugu muutma, tähendab, enam ei sobi praegusse ühiskonda või sellesse ühiskonna mudelisse, mis, kuhu meid püütakse suruda.
Kas te olete 82 aastane?
Ja.
Kas te oskate, tahate, olete nõus ennustama, mis saab edasi? Kas tuleb miskit liiki pauk ja noh, kas teoreetiliselt muidugi on võimalik, et mõistus võidab, aga kuidas teie kujutate ette elu noh, 20-50 aasta pärast?
Mina kujutan seda ette, et tegelikult ta läheb ainult allamäge nii kaua, kui ta jõuab sinna lõppu ära ja siis tekib mingi väga suur muutus. Võib-olla ongi see viimane sõda, mis praegust käib, mis selle muutuse toob lõputa lõpuks. Ja need inimesed, kes siis ellu jäävad pärast seda viimast sõda, need hakkavad siis võib-olla inimese moodi elama, tähendab algusest peale.
Te peate siis silmas, et kes hakkavad kokku kukkunud ehitustelt tooma telliskive ja laduma endale majakest, kus elada, seda tegevust, no nii öelda, riik soodustab. Ja mina olen siin nõukogude võimu kenasti üle elanud, ma mäletan seda aega, mis sellest rääkida võiks, ega kiruda võib nii mõndagi, aga kui ei ole kiru ja inimene, siis on raske, optimistlikult võib öelda, üle elasin.
Kas riik aitabki seal, ütleme, inime võib-olla või inimesed, siis kes veel ellu jäänud on, hakkavad algusest peale ise tegemas, pole mingisugust riikliku toimimist, siis alles hakkab riik võib-olla tekkima. Algusest peale.
Ma pean siin silmas, et tegelikult Nõukogude Eestis 60-ndatel ühest küljest individuaal elamuid võis ehitada, teisest küljest ikka tehti näidisprotsesse ka, kus inimene pandi vangi ja paragrafi lisa oli koos kogu vara konfiskeerimisega ja ma mäletan ka, Pirita Kosel sai siis elatud, et ühte majja kolis sisse minister, mis oli kelleltki ära võetud, ma ei hakka siin nime nimetama. See oli omamoodi regulatsioon, aga ma arvan siiski, et kui see suur pauk käib, siis riik ei hakka sind maksustama selle eest, et sa tõstad telliseid oma maja vundamenti või müüri.
vähemalt siis ei ole enam nii palju bürokraate, kes juhivad, kuidas sa igat sammu pead tegema.
No eks neid võimalik, et kuskil niimoodi hoitakse tõuaretuse jaoks pesakonda alles, aga tont seda teab. Tuleme veel tagasi raamatu juurde, ikka see sama Saksamaal toimunu. Põrgutorm oli esimene teos. Nüüd teine teos on samasuguse kujundusega ja nagu te ütlesite, et kui Põrgutorm oli ülevalt vaadatud, mis toimus õhus, siis see toimuv on maa peal ette võetud.
Maapealne põrgu.
Maapealne põrgu. Ja noh, kaks raamatut nüüd on. Ei hakka ma uurima siin, kas kolmas ka tuleb ja nii edasi. Tuleviku ennustamine jäägu teistele. Aga kui, no võiks öelda, et te olete mõlemad teosed põhjalikult läbi töötanud.
Jah, nii paperi peal kui ka peas.
Kas te, see on nüüd eelmise küsimuse täiendatud või parandatud variant, kas te usute, et inimene kui liik veab välja?
Ja ei, ma usun küll tegelikult sellest. Mõistust nii palju tal on, et ta veab välja.
Aga siis ma kardan, et läheb nagu Kalevi pojas, et esimesed heidetakse, tagumised tapetakse ja see on see, et valitsejad, siis kõrgem seltskond nagu heidetakse ja need, kes on liiga meediausklikud, need siis tapetakse või, aga need keskmised, kes ei ole see ega teine, need peaksidki suuresti ellu jääma, kuigi neid ilmselt on kuradi vähe.
Ja tegelikult kui niimoodi võtta, kes teab, võibolla Eesti rahvas ongi sellepärast alles, et oli ka inimesi, kes ei julgenud midagi teha, sest kes julges ühel poolt teha ja teiselt poolt need tapeti maha, need, kes ei teinud midagi, ei ta alles midagi pole teha, nii ta on.
Kes ei teinud midagi. See on oma, et no, fenomen, sellepärast, et jälle meenuvad molluskid Pireuse lahes, need ka ei tee mitte midagi, aga nad on säilunud tuhandeid aastaid. Te elasite mõnda aega Rootsis?
Ja mulle see nõukogude süsteem ei meeldinud, midagi polnud teha tähendab, nii et eesmärk oli siit ära minna igat pidi.
Ja kui te tulite siia tagasi, te pidite ju, noh, eelteadmisi pidi natuke olema ja erinevust pidite te tundma lausa oma nahal.
No ma tulin, tegelikult ma jäin kuni pensionini töötama edasi Rootsi, aga siis päris ära tulin siis 2002. või 2004. aastal. Aga enne seda oli mul maja juba siia valmis ehitatud ja siis tulin siia ja ära. Ei olnud viga, elu läks siin edasi tähendab sellel ajal. Nüüd kui ma vaatan, elu läheb meil tagurpidi siin, Rootsis läheb ta ka tagurpidi. Rootsi ma küll enam tagasi minna ei taha. See on juba täitsa alla käinud, nad ei leia enam üldse teed sellest väljapääsu. Sama kisub seal taanlastel olema, taanlastel on natuke rohkem mõistus peas. Aga rootslased ei ole veel mõistuseni jõudnud. No kahju, Eesti arenes edasi, aga kuni praeguse momenti, niin nüüd ei ole arengud midagi edasi, nüüd on tagasi käik. Ma leian, et selle rohepöördega, mis meil on, see ei ole rohepööre, see on idiootsus, millega inimesi püütakse lihtsalt kuhugi sundida või suruda või nende käest raha kätte saada.
Tundub, et see rohepööre on siiski meie koolihariduse vili.
See on harimatud inimese vili, nad ei tea, mida nad tahavad. Nad on võtnud mingisuguse ideoloogia, mida nad on nüüd hakkavad testele peale suruma, teadmata selle tagajärgi, mis see toob. Kujutad ette, et taastada loodust, no kuidas taastad seda, siis on ju võimatu tegelikult. Parem kohand looduse muutusega tähendab seda poodavamalt ja saab inimene elada siin. Ja need on minu mõtted.
No, inimese elamine, kas see ongi oma ette eesmärk? Muidugi mul oli üks hüpotees, kuidas need rohepöörajad tekkisid. Need peavad olema mingisugused agulinoored, kes ei tea, kust tuleb piim, kes võivad, noh, mis võivad, kes tõenäoliselt kardavadki seda, kuidas toodetakse poodi broilereid ja kes tahavad, et kõike seda ei oleks, kusjuures nad ei tea ühegi oma sammu võimaliku tagajärge.
Seal ongi see asi, võtame kas või nüüd need, siis kui see Tšernobli katastroof oli, siis ju Rootsi rohelised võtame Euroopa omad, nad nõudsid ju tuumajaamade kinnipanemist ja kõik ja nii edasi. Nüüd siis hakatakse uuesti tuumajaamasid lahti tegema, kes kinni panid Saksamaa veel praeguski pole, Rootsi hakkab seal uusi tegema ja kõik. Aga selle kohta ei räägita enam üldse, et siis ju sunniti nad kinni panema, kinni panemini maksis ka raha midagi. Selle ajal oli Rootsis oli nii odav elekter, et reklaam läks kogu aeg selle peale tähend, et tehke majad kõik elektrikütte peale.
Inimesed, meil siin ka.
Ja, inimesed tegid elektrikütte peale. Nüüd on niimoodi, et elektrika enam kütta ei jõua ja tuul ei jõua ka neile teha. Innad ainult tõusevad. Aga keegi selle eest ei, seda ei tuletadagi meelde, et see oli roheliste nõudmine, et seda teha.
Noh, raha rahaks.
Ja.
Raha tuleb ja läheb. Rahal ei ole õiget väärtustega midagi, ta on lihtsalt vahend. Aga mis puutub tuumajaamadesse, siis kus tuul sealt meel. Võtaks nüüd meie tänase saate viimase küsimuse. Te tunnistate inimkonna allakäiku.
Jah, ma tunnistan seda.
Aga kas kuskil on mõni seltskond, mõni riigi ladvik, midagi, mis ei käi alla ja kelle huvides võikski olla kõigi ülejäänute allakäik?
No jah, ma parem ei tahaks öelda, ma mõtlen küll niimoodi, et on olemas, aga ma parem ei ütle seda.
Siis öelge ausalt, kust on võimalik hankida raamatud Punaarmee Saksamaal 1944-45?
No kõige parem on teda hankida ostuportaalist osta.ee. Või siis saata meil aadressil lembit88@gmail.com.
Selge seegi. Kas põrgutormi ka veel saada?
Põrgutormi tegelikult ei ole teda. Võib-olla minu tuttav poiss Eesti Leegiuni sõprade klubist tellis uue väljaande, aga neil on vist ka peaaegu otsas, aga päris täpselt ei tea, võib-olla mõned raamatud on veel järel.
Siin on muidugi kõige rängem küsimus. Enne ei saa pidama. Ja see on see, et tänased noored, no teie jaoks on noored juba ka 50-aastased, kas nemad mõistavad neid raamatuid, kas nemad usuvad, et nii võis toimuda, kui neile on tok-tok-tok-tok pähe toksitud, kes konkreetselt oli paha, no on näiteks History Channel, ma ei tea, seal on ime tihti, ma ei tahaks öelda, et igapäev, aga võibolla ka igapäev, omaette tunnid Hitleri kuritegude näitamiseks, Hitleri kirumiseks, on meilgi, see on imeline ajalugu vist ajakiri, kus kord nädalas mu meelest ka lausa on Hitleri pilt kaane peal ja räägime nüüd jälle, millise koletisega tegu oli. Kas tänased nooremad inimesed sellel taustal suudaksid oma mõtlemisega noh, nii palju läbi murda, et mõelda kaasa nendele raamatutele?
Tegelikult ega ma eriti usugi noorte peale, et need oleks huvi selle vastu. Nemad on tõesti televiisoris kinni ja nagu sa enne ütlesid, tähendab, millest seal räägitakse kogu aeg. Sellepärast ma enam teda ei vaata, juba ära tüütanud on see mõnitamine, mis seal toimub ja ajaloo võltsimine. Aga on vanemad ja inimesed ja ajaloo huvilised, ja kes on siiski hakkanud mõtlema, et kõik ei olnud nii, nagu meile pähe määritakse, et enamasti on need, noorima ei usu eriti, et neid üldse huvitab meie minevik, kui palju neid huvitab üldse tulevik, neid huvitab ehk ainult olevik.
Jah, raba pista suhu, näri ja neela. Aga aitäh, Lembit Zelinski ja meie püha sõda. Läheb edasi.
Aitäh kutsumast.
saade on salvestatud 2024. aastal.